สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bookshop A History of the American Bookstore ของ Evan Fritz เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่สำรวจพัฒนาการของร้านหนังสืออเมริกันตลอดเกือบ250ปีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองร้านหนังสือเป็นเพียงธุรกิจค้าปลีกแต่เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมปัญญาและสังคมที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาในแต่ละยุค Fritz เล่าเรื่องผ่านร้านสำคัญบุคคลสำคัญและรูปแบบการค้าหนังสือที่หลากหลายตั้งแต่ร้านยุคบุกเบิกของเบนจามินแฟรงคลินจนถึงร้านอิสระร่วมสมัยเช่นร้านหนังสือและการท้าทายจาก Amazon และวิกฤตโควิดหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติประวัติศาสตร์ธุรกิจประวัติศาสตร์ความคิดและประวัติศาสตร์ชุมชนโดยใช้หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุคำบอกเล่าและการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายว่าร้านหนังสืออยู่รอดได้อย่างไรและทำไมมันยังสำคัญต่อชีวิตสาธารณะของอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกร้านหนังสือในฐานะพื้นที่สาธารณะไม่ใช่แค่จุดขายหนังสือแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าร้านหนังสือมีบทบาทมากกว่าการเป็นร้านคาฟริสมองว่าร้านหนังสือทำหน้าที่คล้ายพื้นที่ที่3คืออยู่ระหว่างบ้านกับที่ทำงานเป็นจุดพบปะสนทนาและสร้างเครือข่ายทางปัญญาในชุมชนแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมร้านหนังสือบางแห่งจึงมีอิทธิพลเกินกว่าขนาดทางธุรกิจของตนเพราะคุณค่าของมันไม่ได้วัดจากยอดขายอย่างเดียวแต่รวมถึงการสร้างบรรยากาศการอ่านการถกเถียงและการเป็นที่พึ่งทางวัฒนธรรมด้วยหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อร้านหนังสือถูกมองเป็นเพียงพื้นที่ค้าปลีกเราจะมองข้ามหน้าที่ทางสังคมที่แท้จริงของมันเช่นการเชื่อมคนต่างๆวัยต่างกลุ่มเข้าหากันและการทำให้หนังสือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น2ประวัติศาสตร์ร้านหนังสืออเมริกันที่เล่าผ่านคนทำร้านและรูปแบบการทำงานคริสเลือกเล่าประวัติศาสตร์ผ่านบุคคลและร้านที่มีตัวตนชัดเจนแทนที่จะเรียบเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์แบบแห้งวิธีนี้ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหนังสือถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ความดื้อดึงและบุคลิกเฉพาะตัวของคนขายหนังสือไม่ว่าจะเป็นผู้บุกเบิกยุคแรกร้านดังอย่าง The Strand หรือ Gotham Book Mart หรือผู้ประกอบการยุคห้างสรรพสินค้าอย่าง Marshall Field & Company จุดเด่นของวิธีเล่านี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าร้านหนังสือแต่ละแห่งไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีรสนิยมการคัดสรรและวิธีสร้างลูกค้าของตัวเองหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่ภาพประวัติศาสตร์ของสถาบันหนึ่งหากเสนอภาพของแรงงานทางวัฒนธรรมที่คนทำร้านต้องทำหน้าที่ทั้งนักคัดเลือกหนังสือนักขายนักสร้างบรรยากาศและนักอ่านที่เข้าใจชุมชนของตนประเด็น3ร้านหนังสือกับการเมืองการเคลื่อนไหวและอัตลักษณ์ทางสังคมหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นชัดว่าร้านหนังสือบางแห่งเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ใช่เพียงสถานที่วางหนังสือตัวอย่างสำคัญคือ Oscar Wilde Memorial Bookshop ที่เชื่อมโยงกับขบวนการสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศและ Drum and Spear ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของคนผิวดำในวอชิงตันดีร้านเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการขายหนังสือสามารถเป็นกิจกรรมทางการเมืองได้เพราะการคัดเลือกหนังสือการจัดพื้นที่และการต้อนรับผู้คนล้วนช่วยสร้างชุมชนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันหนังสือจึงขยายความหมายของร้านหนังสือจากสถานที่บริโภควัฒนธรรมไปเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันประเด็นสาธารณะและทำให้กลุ่มที่ถูกมองข้ามมีพื้นที่ของตนเองนี่เป็นมิติที่ทำให้ประวัติศาสตร์ร้านหนังสือในหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางสังคมมากกว่าประวัติธุรกิจทั่วไปประเด็น4การปรับตัวของร้านหนังสือท่ามกลางทุนขนาดใหญ่และเทคโนโลยีดิจิตอลอีกประเด็นสำคัญคือความอยู่รอดของร้านหนังสือในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเร็วฟริสอธิบายว่าร้านหนังสือต้องเผชิญทั้งการเติบโตของเชนร้านขนาดใหญ่การแข่งขันจาก Amazon และแรงสั่นสะเทือนจากโควิดแต่แทนที่จะเล่าร้านอิสระในฐานะเหยื่ออย่างเดียวหนังสือเน้นความยืดหยุ่นของผู้ประกอบการที่ต้องนิยามคุณค่าของร้านใหม่การอยู่รอดจึงไม่ได้มาจากการแข่งด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างประสบการณ์ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทดแทนได้ยากเช่นการคัดหนังสือโดยมีรสนิยมเฉพาะการสร้างกิจกรรมและการทำให้ร้านเป็นจุดนัดพบของชุมชนหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทางวิเคราะห์เพราะอธิบายการแข่งขันระหว่างรูปแบบค้าปลีกเก่าและใหม่โดยชี้ว่าร้านหนังสือมีอนาคตได้เมื่อมันย้ายบทบาทจากร้านขายของไปเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันประเด็นสุดท้ายวิธีเขียนประวัติศาสตร์ที่ผสมงานวิชาการเข้ากับการอ่านที่เข้าถึงง่ายจุดเด่นเชิงรูปแบบของ The Bookshop คือการผสานงานวิจัยหนักเข้ากับการเล่าที่ลื่นไหลฟริสใช้แหล่งข้อมูลหลายชนิดทั้งเอกสารจดหมายเหตุบันทึกอุสบานจดหมายไดอารี่และการสัมภาษณ์ทำให้เรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือและมีรายละเอียดจากชีวิตจริง ขณะเดียวกันเขาจัดโครงสร้างเป็นตอนสั้นๆและแทรกภาพบุคคลกับร้านต่างๆต่างอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประวัติศาสตร์ไม่หนาแน่นเกินไปสำหรับผู้อ่านทั่วไปวิธีนี้สำคัญเพราะช่วยให้ประวัติศาสตร์ร้านหนังสือกลายเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เพียงเรื่องตัวเลขหรือการเปลี่ยนแปลงทางตลาดหนังสือเล่มนี้จึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานวิชาการเชิงนิยมและในฐานะบันทึกวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาความสมดุลระหว่างความลึกของข้อมูลกับความเป็นมิตรต่อผู้อ่านคือสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่างานประวัติศาสตร์เชิงเล่าร้านทั่วไปโดยสรุป Bookshop A History of the American Bookstore เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันวัฒนธรรมการอ่านธุรกิจหนังสือและบทบาทของพื้นที่สาธารณะในสังคมร่วมสมัยรวมถึงคนทำงานหนังสือเจ้าของร้านหนังสือนักประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและผู้อ่านที่รักร้านหนังสือในฐานะสถานที่ทางใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงมุมมองเพราะช่วยให้เข้าใจว่าร้านหนังสือไม่ได้อยู่รอดด้วยแรงเสน่หาอย่างเดียวแต่ด้วยการปรับตัวการสร้างความหมายและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่หยุดอยู่ที่ความคิดถึงอดีตแต่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของร้านหนังสือในฐานะสถาบันที่ทั้งเปราะบางและยืดหยุ่นฟริสเล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวาแต่ยังคงความแม่นยำทางประวัติศาสตร์จึงทำให้หนังสือเล่มนี้มีทั้งความเพลิดเพลินและคุณค่าทางวิชาการในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนเอวานฟริส